BZUP 1602, kasali ka! Sa 1602 kasali ka, kasali ka, BZUP para sa matinong usapan. Kasali ka, kasali ka, BZUP para sa maunlad na bayan. Dito kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Magandang hapon po. Ito ang mga balita sa oras na ito. Iniulat ng Department of Foreign Affairs o DFA sa kanilang website na inihayag ng Embahada ng Pilipinas sa Damascus na darating sa Maynila ngayon ang 43 overseas Filipino workers o OFW sakay ng Emirates Flight EK332 mula Syria. Sa kanilang pagdating ay aabot na ng 2,878 ang kabuuang bilang ng mga nailikas na mga Pilipino. Kinargo raw ng International Organization for Migration o IOM ang pamasahe ng mga OFWs. Mayroon pa ang 35 OFWs na nasa halfway house ng embahada sa Damascus ang nakatakda ring umuwi sa Pilipinas kapag nagkaroon na ng bakante sa mga eroplanong bibiyahe papunta sa Pilipinas. Maaring makipag-ugnayan sa Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o OMWA sa numerong 834-4996 o 02-834-333. Inuulit ko po, sa numerong 02-834-4996 o 02-834-3333. Ayon po yan sa Department of Foreign Affairs. Maaari rin kontakin ng mga Pinoy sa Syria ang embassy para sa assistance sa numerong 963-11613-2626. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Eji Uyanguren para sa DZUP 1602. Kasali ka. Susunod na ang Lab ko ang Sports.
DZUP Balita.
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Ako po si James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Pinapaalalahanan ko lang kayo, ang deadline ng voter registration ay October 31. Kailangan po na magdala kayo niyo ng isang valid ID. Pumunta kayo sa COMELEC office sa inyong siyudad o municipality at doon kayo magpaparehistro. Tandaan po natin, kailangan natin magparehistro para makaboto. Muli, ito si James Jimenez ng COMELEC sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Magandang hapon ho sa lahat ng ating tagapakinig. Alas 5 na naman ho ng hapon at oras na naman para sa Love Ko Ang Sports dito sa DZUP. Ito po ang inyong lingkod, si teammate Kiko. Kasama si...
Ako po, si teammate Bianca. Ayun.
Alright. At ngayong hapon ho, mga tagapakinig ng DZUP, meron ho tayong sorpresa. Kasi, bisita ho natin sa ating booth ngayon.
Pero wait lang.
Oh, sige. Go ahead.
Bitinin na natin ang bongga. Nako,
teammate Bianca. Oh. Sige.
Huwag na muna natin reveal kung ano ba ang sorpresa natin, alright, teammate Kiko. Mag-sports recap na lang muna,
alright,
tayo.
Alright.
Ano, teammate Ivy, sports recap muna tayo. Oh, sige. Simulan ko na po ang ating unang item for today. 17th Sandugo Uni Games, nagtapos na. So, nakamit ng UP Fighting Maroons ang kampiyonato sa women's chess, women's football, at women's swimming. Nalagay naman sa second place ang UP Fighting Maroons sa larangan ng men's swimming at sa women's taekwondo. At nakuha naman ang third place ng men's lawn tennis team. So, sa tingin niyo po, this was a good ano naman.
Definitely game, teammate Bianca, magandang campaign 'yan actually, mm-mm, no? Katulad ng napag-usapan natin last time, ang Uni Games ay ginagamit naman talaga ng UP bilang pagsasanay, mm-mm, papunta sa UAAP tournament, no? And the fact that three teams won the championships in their respective events, that's very good showing for our schoolmates, no, na naglaro sa Bacolod for the last Uni Games.
Oo, nabalitaan ko dun sa Facebook group, sabi ni Coach Ariel, next year daw sa Bacolod ulit at baka sa 2014 ay sa Dumaguete naman ang Uni Games.
Correct. Oh, well, kung nagtataka yung mga tagapakinig kung bakit palagi doon, no? Mm-mm. Kasi number one, kinraft itong Uni Games ang mga namumuno, yung mga officials ng Lasal Bacolod, USLS Bacolod, no?
So,
pinamunuan na to nung dating nagsilbing presidente rin ng De La Salle University System. And then ngayon, ang namumuno nito ay si Brother Roger Banzuela, mm-hmm, who is also the athletic director of La Salle Bacolod. No? So, katulad nung kanilang write-up sa mga periodiko, sinabi nila na more than anything else, this is a athletic event na baliktad naman. Mm-hmm. Yung mga taga Luzon naman ang iniimbita nila na
parang
pumunta
dayo,
sa oo. Mm-hmm. Kasi palagi ang sentro ng competitions nasa Maynila or nasa NCR, no. So to give chance to play host sa ating lahat ng mga manlalaro, minabuti nila na dun lang umikot ang hosting sa kanilang region, mm-hmm, sa Visayas.
Alright, so second news item naman natin. I'm sure matutuwa si Coach Kiko dito sa ating news item. Blue Boys pasok na sa World Championships. Natalo man ang Philippine Blue Boys sa kanilang laban sa Japan sa 2012 Asian Men's Softball Championship. ay sigurado ng pasok sa ISF World Men's Softball Championship na gaganapin sa Auckland, New Zealand ang koponan. Ito na ang pangatlong dire-diretsong pagkakataon na makakapaglaro ang Blue Boys sa World Championship matapos makuha ang 10th at 9th place noong 2004 at 2009. At ito nga, gaganapin ang nabanggit na 13th World Championship sa March 1 hanggang March 10 sa susunod na taon. Parang napag-usapan natin to last week.
Tama, Team Bianca. I think our prayers worked.
Yes.
No? Kasi bagaman natalo tayo din sa powerhouse na Japan, nakupo pa rin natin ang ikalawang pwesto. In which case, we qualified for the World Championships scheduled next year sa New Zealand. No? And then just to rectify the news item, actually, kaapat na natin to na dire-diretsong qualification to the World Championships. No? Before, prior to 2004, the Philippine Blue Boys team also qualified in the World Championships na ginanap naman sa South Africa, sa East London. Alam ko kasi ako yung deputy head of delegation nun.
Alright.
So, anyway, katulad ng napagkwentuhan natin nung nakaraang mga programa natin, eh talagang ito yung isang team sa ating bansa na namamayagpag pagdating sa international competitions, no? Mabuti na nga lamang at sa programa natin kahit papano napapahatid natin sa mga ating nakikinig na mayroon tayong mga makilan-ngilan na mga teams na nakakapag-represent sa ating bansa at maganda ang ibinibigay na prestigious at saka talagang napaka hard-earned victory for our country.
So, ito, tuloy-tuloy na natin itong ating sports recap kasi excited na ako sa surprise ni teammate Kiko. Team NCR na naig sa Milo Little Olympics. Tinapos ng Team NCR ang 3-year reign ng Team Visayas bilang kampyonato ng Milo Little Olympics National Finals. Nagpahitang gila sa mga batang atleta mula sa NCR sa mga larangan ng athletics, sepak takraw, gymnastics, swimming, at volleyball. Nagtapos ang finals sa score na 614 points para sa NCR at 575 points na para sa Visayas. At para sa ating final sports recap item, Pacquiao nagsimula ng mag-ensayo para sa papalapit na laban. Nag-umpisa na ang paghahanda ni Manny Pacman Pacquiao sa tanyag na wildcard gym sa ilalim ng pagbabantay ni Freddie Roach sa paglapit ng kanyang muling pagtutuos kasama si Juan Manuel Marquez sa Las Vegas ngayong December 8. Sinimulan na ni Pacquiao ang unang tatlong linggo ng kanyang pag-iensayo sa General Santos City sa ilalim naman ng pagumantay ng kanyang kaibigan na si Buboy Fernandez. Isa di umanong stamina building regimen ang kanyang pinagdaanan. Inaasahang ito na ang magtatapos sa hindi mahudyatang at hindi mapagdesisyon ng labanan sa pagitan ni Pacquiao at Marquez. So, ayan ang ating sports news for
today.
Mm-hmm.
So, katulad ng nasabi natin kanina, abangan niyo ho ang ating palatuntunan sa hapong ito at mayroon ho tayong bisita na talaga namang kagigiliwan ng ating mga tagapakinig dahil sa kanyang ginagawang trabaho sa CHK at bilang isang player nung nasabing team na ito, teammate Bianca.
Mm-hmm. At sino ba itong guest natin? Malalaman natin mamaya na lang. Grabing pambibitin na talaga ito. Mamaya malalaman niyo kung sino ba yung dinidescribe ni teammate Kiko. Pero kayo, kung meron kayong katanungan or gusto niyo, kung interesado na kayo, can always call us 503-8288 o di kaya tumagar mag-text sa 0927-220-8332. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating discussion ay mag-break muna tayo. Time check muna tayo.
Alright. Ang oras ay 15 minuto makalipas ng alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka. Kasali ka. DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Tunog at tinig. Tula pangal at pagbibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. I feel worthless! Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love ko ang sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik po ang Love Ko ang Sports dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka, handog sa inyo ng College of Human Kinetics at syempre ng DZUP. But ito nga ako po si teammate Bianca at kasama natin ngayon si...
Alright, ito po ang inyong lingkod, si teammate Kiko. At tulad ng nasabi ko kanina, teammate Bianca, maaari na siguro nating ipakilala.
Oo, pwede na, pwede
na. Ang ating butihing bisita sa hap na ito. Kung tawagin ho namin siya sa aming kolehiyo, simply ay Coach Anto. But Mr. Antonio Gonzalez is a 3-year faculty in our college now, and he is part of the coaching staff of the UP men's football team. At ngayon ho, abalang-abala naman siya sa kanilang preparasyon bilang isang membro ng ating Philippine men's football team known as the Ascals. So mga kaibigan, let's all welcome Coach Anto Gonzalez. Sige Coach, pwedeng magpakilala ka na. Welcome to Love Kuang Sports.
Magandang hapon, teammate Coach Kiko and teammate Bianca at sa mga nakikinig sa DZUP.
Sige, pasimulan ko na. Teammate Bianca, ang ating talakayan sa hapong ito. Tulad ng nasabi ko, si Coach Anto ay miyembro ng men's football team or Team Ascals, no? So, siguro Coach Anto, bigyan mo kami ng kaunting backgrounder tungkol sa iyong sarili, no? Paano mo narating itong iyong kinalulukluhan ngayon? And para sa ating mga tagapakinig, mag-share ka naman ng kaunting something personal about yourself para makilala ka talaga ng mabutihan ng ating mga tagapakinig sa DZUP.
Okay. Unang-una po sa lahat, actually ang first sport ko is basketball. 5 years old pa lang ako, naglalaro na ako. And nung lumipat kami dito sa Manila nung 1991, I was hoping to make it to the basketball team in Claret. Okay. Kasi doon po ako nag-aral. Unfortunately, yung coach po namin at that time, ang gusto niya yung mga matatangkad na kahit hindi masyado skillful, tapos ititrain niya ng husto. Yun, sa hindi tayo pinapalad masyado na maging matangkad, so hindi ako nabigyan ng chance. Mm-hmm. And then, nung summer ng taon na yun, mayroon akong football shoes sa bahay, bigay ng aking pinsan. So nakita ko, oh, bakit di ko kaya subukan mag-football? Masubukan ko man lang yung sapatos na binigay ng pinsan ko. So nag-enroll ako sa football clinic and then afternoon, ano na, tuloy-tuloy. So that was the start na. And then dire-diretso na.
Simula elementarya ka pa
grade
nito.
Grade 5 po ako nun. Grade 5. Okay. So mag-grade 6 po. Doon po ako nag-start maglaro ng football. And ever since, hindi na po ako natigil.
Para ho sa karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig. Si Coach Anto, if I'm not mistaken, is an accredited coach by the AFC, hindi ba? So, sa larangan naman ng pagka-coach mo, pakipaliwanag nga sa atin kung ano ba itong accreditation na ito, para saan ito, at dahil ikaw ay accredited coach ng AFC, hanggang anong antas po pwede ka mag-coach pagdating sa larangan ng football?
Okay. Bali po, yung AFC or Asian Football Confederation, ito po ay isang organisasyon na kinabibilangan ng Pilipinas at ng ibang mga Asian countries na merong football governing body. So sila yung namamahala sa mga football activities, mga rulings, eligibility, etc., competitions covering Asia. So yung accreditation po na binibigay nila or licensing for coaches, yan po ay para ma-level yung capabilities or yung accreditation sa mga coaches. Okay. So nagsisimula po yan sa C license. So yung C license, you undergo a 2-week course. So kailangan mapasa mo yun, may practical exam, may written exam or theoretical exam. And then ang susunod po dyan is yung B license. Ano naman yan, 3 weeks na course.
Okay.
So same, may exams, may written, may practicals. And then ang pinakamataas po is yung A license. Yan naman po ay isang buwan na kurso. After nung A license, ang significance po ng pagkakaroon ng C ay dito sa atin, it will allow you to coach national youth teams.
Mm-hmm.
So hindi ka pwede mag-coach ng national youth teams pag wala kang C license.
Okay.
And then ang B license naman is for you to be allowed to coach under 21s and under 23s. Tapos ang A naman, required yan para makapag-coach ka ng senior team.
Ah,
tapos sa ibang countries, na established na po yung mga professional leagues nila, I think the minimum coaching license na nire-require nila para makapag-coach ang isang coach sa kanilang professional league is B license. Pero sa atin ngayon, dahil hindi pa po established yung ating professional league, wala pang ganung requirements.
Okay, so maliwanag ho yun. Para din ho karagdagang kaalaman ng ating mga tagapakinig, more or less, dito ho sa atin sa Pilipinas, ilan coaches na ba ang nagawaran ng A license at B license? Kahit na yung ballpark figure lang.
Sa A license po, meron tatlo pa lang. Tatlo pa lang. Si Coach Aris ng San Beda and okay, technical director po ng ating federation. Tapos si Coach Marlon Maro ng St. Benilde naman. At saka si Coach Buda Bautista na coach ng under-19 national women's team. So sa ngayon tatlong A license. Tapos sa B po yata, meron na tayong, siguro if I'm not mistaken, mga more than 15.
All more right. than 15. And kayo naman, na-earn na ninyo yung C. Papunta
C
na sa
B.
Ah, pati B. So kasapi ka dun sa 15 nasabi mo.
So hopefully makapagkuha ng kurso na ng A license course ngayong summer.
Ito hong licensing course na to, dito ho ba ito sa Pilipinas ginagawa o lumalabas ng Pilipinas para ma-earn ito?
Meron pong mga kurso na in-offer dito. So yung dalawang kurso po na nakuha ko ay dito. And then meron din naman po abroad. Meron tayong ilang coaches na kumuha ng C at saka ng B license courses sa Malaysia.
Ah, ganun pala, no? So, komplikado pala, teammate Bianca, no? Hindi po pwedeng
proseso.
Dahil gusto ko lang mag-coach, pwede ka
na
mag-coach. Oo. Hindi rin po pwedeng dahil dati kang naglalaro ng football, coach ka na kaagad, no? So, I think maganda ito kasi kung titignan mo yung sport ng football ngayon, talagang ine-enjoy nila yung kanilang, kung tawagin natin, newfound fame. No? Magbibigay rin ako ng kaunting trivia.
Sige,
alam mo ba na yung presidente ng Philippine Football Federation o PFF kung tawagin, ay pinamumunuan ng dati ring varsity football player ng UP.
Ay, ba talaga mga taga-UP?
Tama ba, Coach Santo?
Si Sir Nonong Araneta.
Oo, si Sir Nonong Araneta. So, mga circa 70s ito na football player natin. At pati yung kanyang Secretary General, eh, isa ring graduate ng UP Law natin na mahilig rin mag-football, si Attorney Tulay. No? So talagang ang mga taga-UP, teammate Bianca, namamayagpag sa lahat ng larangan, ano?
Leaders talaga.
Oo, nakakatuwa namang maisip ito na ganito ang mga kinapupuntahan ng ating mga graduates ng UP.
Ako, may tanong po ako, pero medyo ano lang to, random tanong. Ano bang na-feel nyo nung, kasi for the longest time, ano lang eh, yung laging namin napagkukwentuhan dito sa LabCon Sports, laging basketball, basketball, basketball talaga yung pinag-uusapan, yung hype. Tapos all of a sudden, eto na yung ASCAL. Tapos biglang lahat gusto na rin matuto ng football. Ano po yung na-feel yun when that time came?
Kasi nung yung time when I started with the national team, talagang walang attention, walang support. So ngayon, kung pag nakikita ko na ganun yung suporta, ganun yung popularidad ng sports sa country ngayon, it's medyo surreal pa eh, medyo overwhelming. Considering how we started. And then of course, ano rin, laking pasasalamat ko din. Kasi nagsimula lahat ng to nung nanalo ang team natin against Vietnam eh, nung 2010 Suzuki Cup. So yun talaga yung turning point. And ako, yung marami doon sa mga players na yun, naging teammate ko din before. So laki ng ano ko sa kanila, laki ng pride ko at saka ng pasasalamat ko, because they helped pave the way for football to become popular at least.
Ayun.
Okay. Dahil tayo, Coach Anto, ay nakasentro doon sa kasikatan nga muli ng football sa ating bansa, no? What's on your take naman doon sa mga football players nating kinukuha na yung mga field foreigners, no? Hindi ba sa basketball malaking usapin din ito, kasi maraming schools of thought, no? Maraming may gusto dahil nakakapagbigay sila ng magandang challenge at opportunity sa ating locals, kung tawagin. Pero on the other side of the coin, marami ring natatabangan ang panlasa dahil sa kanila naman, parang nawawalan daw sila ng opportunity to represent the country dahil yung opportunity na bibigay doon sa kanila. So, ikaw, personally, what's your take on this, Coach Anto?
Sa akin pong pananaw, no? Unang-una sa lahat, malaki rin ang natulong nung pagkuha ng mga Filipino foreigners para maangat yung level ng laro ng football. Ngayon, nakakapag-compete na tayo or nakakasabay na tayo sa ibang bansa na medyo mataas na yung level ng football, tulad ng mga countries sa Middle East. Sa Singapore, tinalo natin. Ang Singapore dati, hindi natin matalo-talo nung konti pa lang ang mga Filipino foreigners. So ang yung quality kasi ng laro nila, mataas. Kasi naglalaro sila sa mataas na level dun sa mga bansang pinanggagalingan nila. Okay, now, ang drawback naman yan is yung mga local talents, lalo na yung mga bata. Lalo na yung mga college, high school, college. Ano sila, nare-realize nila na dahil sa ganung sistema, ano pa yung chance nila na makapag-represent ng national team? Kasi yan ang dream nila eh. Yan ang dream nila. So yun yung isang drawback niya. Kaya importante din na kahit na kumukuha tayo ng Filipino foreign players, importante din sana na isabay yung grassroots. Sa akin kasi, tingin ko, yung pagkuha ng Filipino foreign talents, may ceiling yan eh, yung performance. May ceiling siya. Kasi hindi nga nakakapag-train together yung team. Halos nagre-rely lang talaga sa individual talents. So darating yung point na kahit sino pang Filipino foreign player ang kunin natin, yung performance ng team hanggang dyan lang talaga. Pero if you build the sport from the bottom, local talents na talagang nakakapag-train together ng matagal, nakaka-build tayo ng system of play. Kasi isang drawback din pag kung saan-saan ka kumukuha ng players, wala, magkakaiba kayo ng style of play. So yun din yung magandang ma-establish natin sana.
Pero Coach Santo, okay, following your rationale, hindi ba talaga rin namang ginagawa at may kampanya ang Philippine Football Federation na talagang magkaroon tayo ng malaking pool of talents na locally? Mm-hmm. No? Ibig sabihin, yung sinasabi mo kaninang grassroots, eh talaga namang ina-address yun vigorously,
yes,
ng
in,
PFF.
Opo, in place na po siya ngayon. I think it started last year. May programa tayo, yung Kasibulan Project. Nag-hold tayo ng mga football clinics at saka football seminars for coaches. Itong mga coaches na to yung hahawak dun sa mga batang tinuturuan nila. So, mga 500 to 600 kids yan, wow, per clinic. And for this year, ang target was to do 6 football clinics all over the country. Mm-hmm. So, I think na-achieve na yan. So, dumadami na yung base natin ng mga players. Ang problema nga lang, dun pa lang tayo sa bottom talaga. At least nasimula na, pero meron tayong gap from the national team, between the national team and yung mga kids na yon.
Mm-hmm.
So yung kids na age between 17 to 23, yan yung lull or kumbaga yung deficient, may deficiency tayo sa talent.
Doon tayo nagkukulang.
Oo, kasi hindi natin yan natuunan nung mga nakaraang taon eh.
All right.
Pero at least this time, pag tumanda na yung mga kids na yun, baka pwedeng may follow, pwede ba yun, may follow through?
Tama, oo. Parang kasi ganun. Kung susumahin mo, katulad rin nung maihalin tulad dun sa naging discussion natin sa naging performance nung girls softball team natin na nakapunta naman sa World Series. Ano? So sila rin, yung age group nila, sabay-sabay din naman silang umaangat. Mm-hmm. And therefore, nawawala yung void kahit papano. No?
Mm-hmm.
Ang maganda lang dito sa larangan ng football, eh talagang nagagawa nila on a national scope. No? Malaki yun, malaking bagay yun kasi lalo na yung football, talaga namang ang magagaling, hindi rin nagmumula sa Maynila eh.
Mm-mm.
I mean yung homegrown talents, ha? Madalas yan, nanggagaling rin sa Kabisayaan. No? Alam natin yung Bacolod,
Iloilo,
yan mga football hotbed yan.
Yes.
Ano? And hanggat hindi sila nabibigyan ng chance para mapakita kung gaano sila kagaling, eh hindi talaga angat yung sport, no? Eh, pero nakita natin ngayon na parang nagkaroon na nga nung tinatawag na paradigm shift, ano? So I think katulad ng iba pang mga sport, yung tinatamasa ng football ngayon eh magandang gawing model, no? Pero Coach Santo, ang isa ko pang tanong sa iyo, gaano kalaki yung difference nung na-enjoy na suporta ng team ngayon at nung sport itself kumpara nung mga nakalipas na panahon?
Ay, ang laking ginhawa ng natatanggap ng team ngayon. Before, kaya din hindi kami makapag-prepare talaga ng husto. Siguro kung may competition ng January, mga 2 months lang kami nakakapag-prepare and locally lang. So, iha-house kami sa Ultra. Hindi pa maganda yung conditions ng living conditions doon. Tapos, yung food, okay lang naman. Pero ngayon, like sa hotel na, pag may training camp dito sa Manila, hotel na kami. Well-fed kami. We can afford having training camps abroad, like yung sa Middle East, sa US, because of the funding, because of the sponsors. So ang laking exposure para sa mga players na nakakalabas kami ng countries to train. So very very good siya for the development of the team.
All right.
Okay. Sa puntong ito, tayo ho ay pansamantalang magpapaalam. Ang oras ho natin ngayon ay 35 minuto, nakalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
DZUP 1602, kasali ka!
Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Sali na sa kwentuhan, bidahan at usapan ngayong araw ng Martes dito sa DZUP 1602. Alamin ang mga latest events at happenings dito sa La Quachica. Pagsapit ng alas 10 ng umaga, pagsapit ng alas 11, tara, tugtugan na dito sa Talatugtugan. Radio Bliss Servicio, di lang sa empleyado, kundi everybody sa community ang handog sa inyo ng Rose at Your Service. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali. Pagsapit ng alauna ng hapon, makinig na sa talakayan tungkol sa usapang Islam at kulturang Muslim dito sa Salam Radio. Makinig at makilahok sa tunay na boses ng mamamayan sa Sali na Bayan tuwing alas 2 ng hapon. Siksik ng mga balita'y tututukan, pag-uusapan at pupuntuhan tuwing alas 3 ng hapon sa may punto ka dyan. Dahil ang kalusugan mo'y mahalaga, makinig na sa Health Matters pagsapit ng alas 4 ng hapon. Usapang pampalakasan, puwerabulahan sa alas 5 ng hapon ang hatid sa inyo ng Labco ang Sports. Alamin kung ang media ba ay bida o kontrabida dito lang sa Usapang Media pagsapit ng alas 6 ng gabi. At pagsapit ng alas 7 ng gabi, makigulot makitawa kasama ang coolest barkada on air, ang Tropang Radio. Punong-puno ng kaalaman ang inyong Martes basta't nakatutok dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
May nakatutok na baril sa ulo mo. Ilang segundo na lang, puputok na to. Mamatay ka bang masaya? Kontento ka na ba sa naging buhay mo? 3, 2... Pasalamat ka at hindi yun totoo. Kaibigan, don't take life for granted. Bawat segundo, bawat kilos, pahalagahan. Tunay bang maligaya ka sa ginagawa mo ngayon?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.
Nagbabalik ho ang Love ko ang sports dito ho sa DZUP. Liatid po ito ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at ng DZUP 1602. Kayo ho, ang lahat ho ng ating tagapakinig, Timit Bianca, ay inaanyayahan natin na tumawag sa ating hotline or sa ating cellphone numbers upang matugunan kung mayroon silang gustong katanungan na ipahatid sa ating bisita ngayong hapon.
Grab the opportunity na. Pwede kayong tumawag sa 503-8288 o di kaya tumawag or mag-text sa 0927-220-8332. At syempre, online din po kami. Check out dzup.weebly.com at meron tayong chat box doon. Baka gusto yung magtanong or magkomento or something. Whatever. Bumate. Pwedeng-pwede. Libre-libre din naman yun. Anyway, balik tayo sa usap pang football dito pa rin po sa Love Gong Sports. Kasama natin si Coach Anto at ano na ba? From kanina, national scale balita ho.
Correct.
Parang mas maging specific pa tayo.
Oo. Ngayon, Coach Anto, Teammate Bianca, ituon naman natin yung usapin sa iyong experience bilang coach ng ating men's football team. Para ho sa kaalaman ng ating mga takapakinig at para sa inyo, Teammate Bianca, ang ating men's football team, ay back-to-back champion sa UAAP. Wow. So, dalawang taonang kampiyon na magkasunod.
Actually, naging bisita natin ang dalawa sa kanila dito. Kasama nung, dito pa si Coach Ariel.
Alright.
Ay, nag-discuss din kami ko ng konti tungkol sa men's football team.
Mm-hmm. O, so, ngayon, atin namang pakinggan ang mga kuro-kuro galing dun sa kanilang tagapamahala ng team. So, how was the experience, Coach Anto, doon sa, i-describe mo nga sa amin, ano ba yung preparations na ginawa ninyo that led to your two championships, and presently, syempre, maraming dynamics na nangyayari sa team, no? So, paano kayo nagpe-prepara para sa taong ito, sa inyong UAAP event?
Nung previous to, actually, ano, yung since pumasok po ako nung 2008, yung program na ginagawa namin is throughout those until now, this is my fifth year, halos the same siya in terms of yung periodization, yung mga
pagdating
physical
sa technical,
conditioning,
no?
technical tactical, so halos pareho. Ina-update lang namin ng konti. So if meron kaming na-observe ng mga bagong trends, so tinatry namin siya isingit sa training program. Ang challenge really is yung pagbabago ng mga players . Like this for this year, three key players namin ang nawala, and halos sa isang position, sa isang area pa, the midfield area. So yun yung tinatry naming bigyan ng focus ngayon. And then of course nag-adjust din kami doon sa pagbago ng sched ng football competitions. Mm-hmm. Before January siya nagsa-start. So for this year halos a month earlier siya magsa-start.
First
so in-adjust namin
December.
Ng konti. And yun, kakagaling lang ng team sa Uni Games, and we didn't qualify for the semifinals. We had 2 wins and 3 draws.
Mm-hmm.
Although ang importante naman, we alam namin kung saan kami nagkukulang. Mm-hmm. And we have more than a month to work on those weaknesses bago mag-start yung UAAP. And of course, target pa rin namin sa UAAP is yearly naman ang target namin is makapasok ng finals. And then pagdating ng finals, ano na lang, enjoy.
Pero sa opinion mo, Coach Anto, sino ba sa taong ito ang nakikita niyong magbibigay ng magandang challenge para mapanatili ang kampiyonato sa ating universidad?
Malaking improvement ang ginawa ng FEU. Meron silang programa 5 years ago na kinuha nila yung mga national youth team players.
Okay.
Para mag-aral sa FEU. So, siguro mga 15 players yan na national team caliber. Pinaaral nila sa FEU ng high school. Tapos, ngayon, 8 doon sa mga players na yon umakyat na ng
kolehiyo.
So, kung makikita mo yung laro nila, talagang nagkakaamuyan. Ang ganda ng technical ability. We played them in the Phil Oil pre-UAAP competition.
Mm-mm.
We lost to them 2-0. So I think sila ang nag-champion
sa
Uni Games. Sa Uni Games. Dito sa Uni Games.
Sa kakalipas
so
lang
Phil
ng
Oil
Uni Games.
Hindi pa tapos, yung Uni Games sila ang nag-champion. So tinalo nila ang St. LaSalle sa finals. So sila ang magiging matinding kalaban.
Magandang hamon pala yon, teammate Bianca, kay Coach Anto at sa
dalawang
ating
best
mga
nagtatop.
Men's football team, oh. Bukod sa pagiging coach naman, si Coach Anto ay regular faculty rin natin sa Kolehiyo ng Pangtaong Kinetika. Ano ba ang mga courses na iyong hinahawakan sa ating kolehiyo para sa kaalaman ng ating tagapakinig, Coach Anto?
So, kadalasan may mga PE 2 subjects ako, running, futsal, table tennis, soccer. And then sa majors naman, basic and advanced soccer, and then sports in society. So yun yung mga kursong kadalasan na tinuturo ko.
Ayan. Oh, so sa lahat ng ating mga estudyanteng tagapakinig, kung gusto nyo hong maging guro si Coach Anto, eh tignan lang ho ninyo yung pangalan niya sa ating CRS at yung kanyang mga section na tinuturo para ho maka-experience kayo na isang Philippine Ascals player ang inyong guro.
Alam ko ang futsal in demand yan eh. Sobra. Anyway, ito, may tanong tayo dito mula kay June ng Antipolo. Ang tanong niya, ang football din, ano? Kung sa football din ba nag-originate ang basketball sport? Okay, wait lang. Bago natin sagutin yan, eh mag-time check muna tayo.
Ang atin hong oras ay 15 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602.
Narinig mo na ba ang balita?
Oo!
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre!
E napanood mo na ba ang show?
Naman!
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes alas 6 ng gabi dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Narito na ang isang oras ng umatikabong kinetika. Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan!
Nagbabalik po tayo dito pa rin sa Love ko ang sports. Oras natin ngayon, 13 minuto na lang bago mag-alas 6 ng gabi. At maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito ay programang handog ng College of Human Kinetics at ng DZUP 1602 Kasali Ka. At syempre, kasama niyo pa rin ako, teammate Bianca, si teammate Kiko at si Coach Anton na guest natin for today. At pinag-uusapan nga natin ang football. Mm.
O Coach Anto, meron tayong katanungan mula kay June sa Antipolo.
Oo,
basically, ang tinatanong niya, ang football ba eh parang spin-off at nag-originate mula sa larong basketball?
Tanong ko lang po kung sa football or baliktad siya, Coach. Or kung baliktad. Ang basketball
ay nagmula sa football. Sa football. Oo, ganun ba? Ano ba ang pagkakaalam mo dito?
Yung basketball actually in-invent ni Dr. Naismith nung mga 1890 something.
1891 according to Wikipedia.
Ano yan, ang ginamit nila ay soccer ball, pero yung manner nung game, kinuha nila sa larong rugby. So yung mga pasahan sa basketball, sa larong rugby nila.
So kinuha. may spin-off rin pala.
Yung bola. Kasi dahil ginamit.
Yung soccer ball muna yung ginamit nila until they found out na mas okay na ibang bola ang gamitin.
Anyway, Coach Anto, gusto kong ilagay naman ang ating talakayan doon sa number one, ano ba yung mga physical attributes ng isang football player, no? So, tulad ng sabi mo kanina, marami ngayon sa ating kabataan ang naglalaro na ng sport, no? But which is really ideal for anong pinaka-ideal na features pag gusto mong mag-football ng at gumaling sa paglalaro ng football ng isang Pilipino.
Okay. Unang-una sa lahat, ang kagandahan sa football, hindi masyadong kinakailangan ang height. So, meron okay. sigurong mga ilang positions na kailangan matangkad, pero karamihan ng positions, hindi naman nagmamatter yung height. Ang importante, of course, ay malakas yung stamina or endurance. Kasi physically demanding yung laro. 90 minutes siya na walang halos substitute, walang timeout. And then, of course, speed. Very important also dahil ang laki ng area na kinocover. Tapos, agility. And, of course, strength. Pero yung strength, hindi naman tulad ng strength sa ibang sports, tulad ng basketball na kailangan talaga yung malaking-malaki yung katawan. Pero sa football, kailangan mo pa rin ng certain amount of strength. And of course, power. So yan yung mga kailangan na at physical attributes ng isang football player.
Alam mo, teammate Bianca, coach nang to, konting trivia, no? Ang sport ko dati eh football din.
Hello.
Nung ako ay nasa elementarya. Pero dahil dun nga sa nasabi ni Coach Anto, ng mga attributes sa kinakailangan, eh tamad akong tumakbo eh. imagine mo kung ang demand ng sport, 90 minutes na patuloy na takbo, eh baliktad. Ako naglalaro, pero gusto magpasab. So sinisigawan yung coach para tanggalin ako sa laro. No?
Na-try ko pong maglaro ng okay. football. Laro-laro lang with my friends. Tapos isang cross ko pa lang dun sa court, sa football court. Ayoko na. Ganun
hindi,
na kulang sa stamina,
hindi binibiro yung tinatawag na cardiovascular endurance na pangangailangan ng isang manlalaro ng football. Actually, kahit ano namang sport, di ba? Pero yung talagang demand na kinakailangan ng sport, kulang na lang. Dapat nakakatakbo ka ng marathon para maging isang football player ka, di ba?
Actually, sa isang game, sa high-level na competition, ang isang player, ang isang magaling na player, tumatakbo yan ng between 10 to 13 kilometers on the average sa isang laro. So, kung titingnan mo, that's mga 45 minutes worth of running, tuloy-tuloy na natakbo.
Grabe, ano, hindi pala talaga biro para maging
kaya
magaling.
Kaya pala ganun ang training nila. Ganun din ka-rigorous ang training nila.
O makikita mo actually sila coach nito at yung team nila alas 6 ng umaga nandito sa ating academic oval. Tumatakbo na. Lahat ng mga kayupihan natutulog pa. Yung ating men's football team. Nagsisimula na ng kanilang cardio workout dito sa ating campus, no? So, hindi talaga biro, ano, na para maging isang football
player. Yun ang base talaga. Base ng isang football player on the physical aspect is yung endurance.
Okay, teammate Bianca. Mayroon, pangsamantala muna tayong magpa-plug lang ako, ano? Dahil marapit na rin na mag-enrollment para sa second sem. Nais ko pong ipaalam sa ating mga nakikinig na estudyante sa UP na magkakaroon ho ng bagong sistema ang Departamento ng Edukasyong Pangpisika sa CHK pagdating sa PE enrollment. Unang-una, syempre meron naman tayong CRS, hindi po ba? Pero lahat ng hindi ma-accommodate ng CRS, binago ho namin yung aming queuing system. So kung dati-dati ay isang mahabang-mahabang pila uupo sa harap ng computer para makapag-validate at makalag dun sa kanyang gustong kuning PE course, ngayon ho nakipag-koordinasyon kami sa UP Information System at nakapagkabit ho sila ng karagdagang Wi-Fi at router sa UPCHK gym. So, ang mangyayari ho, meron tayong mga kumigit-kumulang 8 hanggang 10 boots, enlistment boots na po pwedeng pilahan ng lahat ng estudyante natin.
Nice.
So, kung dati, aabutin ng 1-2 oras para makapag-enlist sa PE, siguro ngayong darating na second sem, mga 5 to 10 minutes, tapos ka na.
Oh, magandang balita yan. Bakit ba hindi yan nagawa nung undergrad pa ako? Napapila pa tuloy ako sa PE.
So, yan eh, parte naman ng trabaho natin bilang tagapagsilbi sa mga pangangailangan ng ating pang-publikong PE course sa ating mga studentry dito sa UP Diliman.
Anyway, ayan. Dahil malapit na po tayo magtapos, 5 minuto na lang bago mag-alas 6 at susunod po ang Usapang Media kasama si classmate Mel. Ay, baka pa rin nating hingan ng mga final words, last
sige.
Words.
Coach Anto, actually,
message
sige, ibabato ko sa iyo ngayon yung mic, mikropono, upang makapagbigay ng message at mag-imbita na rin. Kasi hindi na natin natalakay, pero darating na yung inyong tournament na Suzuki Cup, hindi po ba? At ito, tulad nga nung nasabi mo kanina, ang naging mitsa kung bakit sumikat na lamang ang larong football ulit. So, sige, nasa iyo ang mikropono ngayon.
Sa mga taga-suporta ng football, ng Philippine football, darating na po ang AFF Suzuki Cup, kung saan ang ating Philippine Azcas ay lalahok. Kagrupo po natin ang Thailand, Vietnam, at saka Myanmar. So, magsisimula. Ang first game po yata is on November 24 until, and then matatapos ang competition ng mga November 30. So, sa November 30 po ang kalaban ay Thailand. Ang unang laban yata, Vietnam or Myanmar. Although, wala pang final line up talaga because pool pa lang po, 35 players sa pool. Naniniwala po ako na yung team na mabubuo ay yan po ang magiging pinakamalakas na team na nabuo para sa Philippine team. So sana lang patuloy silang sumuporta. At syempre gusto ko ring anyayahan sila na darating na rin po ang UAAP football competitions. Ang first game po namin ay nakaset on December 5. So, sana abangan din po.
Saan ba kadalasan ginaganap ang ating football games, Coach?
Sa Ateneo po, yung bagong field nila doon.
Aba, malapit lang pala. Isang katipunan na jeep ride lang para sa ating mga estudyante dito
ka,
sa UP.
Lakarin mo na lang.
Pupwede rin. Para makuha mo pa yung benepisyo ng ehersisyo. Hindi po ba?
Anyway, ayun, maraming salamat po, Coach.
Maraming salamat
din
po.
At ito na naman, isa na namang fruitful episode.
Napakabilis ng isang oras, teammate Bianca, ano?
Oo, nagpapasalamat tayo sa lahat ng nakinig sa Love Ko Ang Sports ngayon at kay June ng Antipolo sa pagtitext at pagtatanong. Ayun, so susunod na programa po ay Usapang Media. Tutok ulit kayo dito sa DZUP sa susunod na Martes, 5 to 6 p.m. Siyempre, ito po ang Love Ko Ang Sports. So, nagpapaalam na tayo, teammate Kiko.
Sige, teammate Bianca. So, sa lahat ho ng ating tagapakinig, maraming salamat po muli. Tulad ho ng sinabi ng ating bisita, inyo po sanang suportahan ang ating Philippine Azcals team na lalaro sa darating na Suzuki Cup football tournament. At syempre ho, ang ating sariling koponan, ang UP Men's Football Team. Habang sinasabi natin yun, syempre yung koponan ko rin, yung akin ring women's softball team. Halos sabay kami ni Coach Anto pagdating sa UAAP season. No? Baka mauna lang kami na isang weekend kay Coach Anto. Sa lahat naman ng gustong mga makapanood ng ating UAAP women's softball team sa Rizal Memorial ho, ang aming laro tuwing Sabado buong araw.
Siyempre, i-update namin kayo dito sa Love Ko Ang Sports. Kaya makinig lang kayo dito sa Love Ko Ang Sports sa nagsaya ng College of UN Kinetics at DZUP 1602 Kasalika. So, ito po, dito na po kami nagtatapos. Susunod na po ang Usapang Media. Magandang gabi.
Narito na ang isang oras ng umaatikabong kinetika. Love Ko Ang Sports. Ang talakayang pampalakasan, puwera bulahan.